wẽnnaam zẽka bibil fa Davidi t'a leba rĩmã. Zu-soaba yeela Samuel yaa, yaa dabu la fa na n bas yãbre ne rĩm ning mam sẽn basa yĩnga. Da le yãb ye, yik n dɩk bũmb ning fãa sẽn segdã n kẽnga Izayi tẽngẽ wã tɩ mam yãa biiga Izayi kambã sʋka mam sũur sẽn nonge t'a na n leba rĩmã. La Samuel yikame n dɩk bũmb ning fãa sẽn segdã n kẽnge. La sẽn ta a yãa kãsendãmbã sɛgã yẽ sʋke fo waame na tɩ fo tõnd koe noobe t'a yet ẽ mam waame tɩ na n naag taab n wa zu-soabã. La Samuel la kãsem-dãmbã tɩ b manegam meese. La Samuel pɛɛga Izayi ne a kambã n kẽng maoongã ziigi. La bãmb sẽn ta a Samuel yãa Izayi bi-kãsengã t'a yaa wooko la neere la yẽ tẽedame tɩ a yẽ la zu-soaba yãkyã. La zu-soaba yeelame mam kpa get wa ninsaal sẽn geta ye. Ninsaal geta a nins sẽn ne la mam geta sũuri. La Izayi kɩtame t'a kambã fãa pɩg wa Samuel taoore. La zu-soaba yeelame tɩ b pa yãk b baa yembre. La Samuel sɔka Izayi yaa, yaa fo koambã tɛk fãa la woto b ye t'a yetɩ ayo biiga ye n keta la a bee weooge n gũud piisi. La Samuel yeelame tɩ boala ta wa. La Izayi tʋma neda tɩ b boola ta wa. La a sẽn ta zu-soaba yeela Samuel yaa, yaa nin-kãnga la mam sẽn yãkã. La Samuel rɩka kaama n pʋdga David zugu t'a leba rĩmã. La sẽn sɩng wakat-kãnga zu-soaba si kẽe Davidi. La yʋʋ mʋsg-loor poore wẽnnaam nʋ-rɛs waa David nengẽ n yeele mam bãnga fo tɩ f yaa pek kɩɩmã n be weoogẽ tɩ mam zẽk fo tɩ f yʋʋra yi. La fo yãkenga yembre n na n dɩ naam wakat sẽn ka sɛta. La David sũurã yɩɩ noogo t'a pẽg wẽnnaam n yeele bɩ-kɩ t'a yɩ woto tɩ dũniyã fãa bãnge tɩ yãmb yaa wẽnnaam mam gomda yaa woto la yita wẽnnaam goamã pʋga.